А 26 жнівня гендиректор російської компанії Владислав Баумгертнер знаходиться у СІЗА КДБ. За гэты час керівник Розпоживнагляду Геннадій Аніщенко займів претензії до білоруського молока, у Росії заборонили увозити нашу свініну, нам погрожають скороченнями поставок нафти і кримінальним переслідом відказних за білоруський розтваральний бізнес. І ні разу за цілий тиждень ситуацію не прокоментував білоруський керівник. Чому? На думку доцента кафедри політичної теорії Московського державного інституту міжнародних відносин Кирила Коптиша, протягується хитрая тактична боротьба, гульня у мовчанку поміж Олександром Лукашенком і Володимиром Путіним.
Мінську відовочно треба дочекатися реакції Москви, реакції Брюсселю, після чого визначати свою власну позицію. Тут якраз буде гульня у чеканку, хто кого перечекає. Бо здається, тут той тепер що ходить, не гарантовано буде переможцем, зовсім не гарантовано.
С коллегам не згодны беларускі палітолог Юры Шаўцоў. Кіраўнік краіны нічога не каментуе, таму што ўся гэтая эканамічна-крымінальная сітуацыя не яго ўзроўню, упэўнены эксперт.
Не было ніякіх заяваў з боку прэм'ер-міністра Расіі, і тым болей не было ніякай рэакцыі з боку прэзідэнта Расіі. Таму гэтая справа пакуль што да ўзроўню Лукашэнкі як прэзідэнта не дайшла нават і блізка.
У тым, што кіраўнікі Беларусі і Расіі адзін аднаго выпрабоўваюць, хто каго перамаўчыць, упэўнены і эканаміст Яраслаў Раманчук. І прымусіць парушыць маўчанне першым беларускага лідэра можа толькі пагроза эканамічных страт. Але калі кіраўнік пачне гаварыць, папярэджвае Раманчук, то горш будзе Михаилу Мясніковичу.
Калі ціск з боку Расіі будзе велізарны і відавочна беларуская эканоміка будзе губляць грошы, а гэта можа, ну, па маім разлікам, апынуцца стратамі для нашай краіны недзе 800 мільёнаў даляраў у гэтым годзе і больш за 3 мільярды даляраў у наступным годзе. Калі Баумгартнер будзе сядзець і друха ў гэтым канфлікце не будзе, тады Лукашэнка можа зрабіць такі хітры гешэфт, ён можа зноў сказаць, што рэцэсія, таму што ўрад дрэнна спрацаваў, Мясніковіч не мог домовиться, и он вымушено будет выпустить Баумгартнера, але стрелочником будет зроблены Мясніковіч.
Москва жаданне зменшить тиск на официйный Минск не демонструя, а Владимир Путин вандруя по далеким усходе и вертаться в российскую столицу не спешается. Делится назираннями Кирилл Коктыш. Погроза страты подличенных Романчуков 900 миллионов долларов выглядая реальной. Змитер Лукашук, Еврорадио.